As the winter afternoon sun.
Sampang adlo sa kahaponon sa tingtugnaw mi South Luyo sa lapad nga ski hill nga natabunan sa snow, ang tugnaw kaayong hangin sa bukid na mahit sa among mga aping ug ilong. Daw nagpadali ka namo ngadto sa among mga sakyanan ug mga truck sa parkingan sa ski resort. Dito sa among komportable nga mga sakyanan, ang mga heater sa dili madugay mong painit sa bugnaw nga mga tudlo ug mga kuyamoy. Ang tingog sa nanggahi nga snow sa matag tunob namo nagkumpirmar nga grabe kini ka tugnaw. Ang among pamilya tibuok adlaw nga naglingaw ay diha sa mga ski slope nga matapos na karon uban sa grabing katugnaw. Pagkabot sa sakyanan, akong gikuot ang mga yawi diha sa bulsa sa akong coat ug dayon sa laing bulsa ug sa laing usab. Asa man ang mga yawi? Ang tanan mabalak ong nagulat sa mga yawi. Nakargahan na ang baterya ug ang tanang sistema lakip ang heater, andam na. Apan kun wala ang mga yawi, dili mi makasulod sa pultahan. Kun wala ang mga yawi, dili makaandar ang makina sa sakyanan. Niyan ang higayuna ang among nagunang hunahuna, mao ang unsaon pagsulod sa sakyanan ug magpainit. Apan dili ko kapugo nga magunahuna bisan ni atong higayuna nga tingali adunay leksyon ini. Kun walay mga yawi kining talagsaong milagro sa engineering pang dekorasyon na lang. Bisan tuon mabuslan kaayo ang sakyanan kun walay mga yawi dili kini makabuhat sa tukmang katayuan ini. Kun mas mamalandong ko ni ini nga kasinatian mas mahimong laom kini nga kasinatian alang kanako. Nahingang hako sa agugmang langit nung amahan, alang sa iyang mga anak. Naibulong ko sa langit nung pagbisita sa og talagsaong mga pananawon sa kahangturan nga gipakita sa Diyos kan Joseph Smith. Ang ilabi na napuno ko sa naghingapin nga pasalamat alang sa paghiuli sa otoridad sa priesthood o mga yawi sa priesthood. Kung wala kini nga pagpahiuli, dili kita makagamit sa gahom nga gikinahanglan aron kita makabiyahe pauli ngadto sa mahigugmaon nga langit nung mga ginikanan. Ang pagbuhat sa matang ordinansa sa kaluwasan nga naglangkob sa atong dalan sa pakiksaad balik ngadto sa presensya sa atong amahan sa langit, nagkinahanglan og tukmang pagdumala pinaagi sa mga yawi sa priesthood. Niatong Mayo 1829, si Juan Bautista mipakita kang Joseph Smith og Oliver Cowdery. Mitugyan kanila sa Aaronic priesthood og mihatag kanila sa mga yawi kalabot ni ana nga priesthood. Wala madugay humanyana si Pedro, Santiago ug Juan mitugyan kanila sa Melchizedek priesthood ug sa mga yawi kalabot niini. Paglabay sa dulaan pito ka tuig sa usa ka Domingo dito sa templo sa Kirtland, usa pa lang ka semana human sa pagpahinungod niini ang Ginoo nga Jehova mipakita diha sa himaya. Ngadto ni Joseph ug Oliver, isundan sa pagpakita ni Moises, Elias ug Elijah, kinsa mitugyan sa ilang mga yawi ug mga kapaiguan. Kining gipahiuli nga awtoridad sa priesthood ug kini nga mga yawi na wala sulod sa daghang mga siglo. Sa samang paagi nga ang akong mga anak nga mga lalaki ug ako dili makagamit sa sakyanan tungod sa nawala nga mga yawi. Mausab ang tanang anak sa langit ng amahan dili makagamit sa makaluwas nga mga ordinansa sa ebanghelyo ni Hesukristo. Hangtod ang usa ka balaanong pagpahiuli ipahigayo ni ining langit ng mga mensahero. Dili na gayud kita mangutana pag-usab. Asa man ang mga yawi? Sa usa ka matahom nga ating larag nga adlaw sa miaging tuig, may bisita ko sa kakahuyan nga nahimutang sa amihanang Silangang, Pennsylvania na ilahan sa kasulatan, Isip Harmony. Diin si Juan Bautista may pakita kang Joseph Smith o Oliver Cowdery o may pahiuli sa Aaronic priesthood. May barog usab ako sa Dublin sa suba sa suskihan na diin si Joseph o Oliver na hatagan sa otoridad o mga yawi, gibunyagan. Dool sa samang suba, si Pedro Santiago ug Juan mipakita ug mipahiuli sa Melchizedek priesthood ug sa mga yawi kalabot ni ini. Kini nga mga dapit, ingon man sa gihimo ug balik nga unang balay ni Joseph ug Emma, diin gihubad ang kadaghanan sa basawan ni Mormon ang dool nga balay sa mga gidikanan ni Emma ug usa ka visitor centers gihiusa ngadto sa usa ka bag-ong meeting house ang langkob sa bag-ong priesthood restoration site gipahinungod ni Presidente Russell M. Nelson niadtong Setyembre sa miaging tuig. Ito na bati na ako ang gahom ug realidad sa langit nung mga panghitabo nga nahitabo dihang ni anang sakrado nga dapit. Kato nga kasinatian, bigiyak na ako sa pagpamalandong pagtuon o pagampo kabahin sa otoridad sa priesthood o mga yawi sa priesthood. Namihatag ka na ako og tinguha nga ipakibahing na ito sa batanon nga mga lalaki o babae sa simbahan kung sa unsang paagi ang awtoridad sa priesthood ug ipahiuli nga mga yawi makapanalangin kanila. Una ang pagsabot niini nga mga termino makatabang ang priesthood gihulagway isip ang gahom ug awtoridad sa Dios ug ang kumpleto nga gahom dinhi sa kalibutan. Ang mga yawi sa priesthood gihulagway usab alang sa atong panabot. Ang yawi sa priesthood mao ang awtoridad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga leader sa priesthood sa pagdirekta, pagkontrolar o pagdumala sa paggamit sa iyang priesthood dinhi sa yuta. Ang yawi sa priesthood mao ang nagkontrolar sa paggamit sa awtoridad sa priesthood. Ang mga ordinansa nga magbugna og record sa simbahan nagkinahanglan og mga yawi og dili mahimo kun walay pagtugot. Si Elder Oaks mitudlo nga labaw sa tanan ang tanan yawi sa priesthood gihuptan ni Ginoong Hesukristo. Kansang priesthood iya. Siya ang mutino kung unsa ang mga yawi nga ihatag ngadto sa mga mortal ug kung unsa on kana paggamit. Karon, alang kaninyo batan-aw mga lalaki ug babaye, may konsiderar ko og tulo ka mga paagi nga kamo makakita sa mga yawi ug magamit ang mga yawi ug awtoridad sa priesthood sa pagpanalangin sa inyong kinabuhi ug sa kinabuhi sa uban. Ang una mao ang pag-andam alang sa missionary nga pagserbisyo. Akong batan-aw mga kaigsuonan, wala pa siguro kamo makaamgo niini apan ang mga yawi sa pagbundok sa Israel ang gipauli ni Moises naghimong posible nga misyonaryo nga buhat sa atong dispensasyon. Sa katapusan sa 2015, 74,000 ka full-time nga mga misyonaryo nagtrabaho sa mission field ubos sa direksyon niini nga mga yawi. Samtang magkonsiderar niini hinumdumi nga dili sayo ra kaayo nga mangandam kamo alang sa misyonaryo nga pagserbisyo. Ang unang kapangulohan mitambag, matanong mga lalaki sa Aaronic priesthood, makugihong mo trabaho sa pag-andam sa inyong kagalingon sa pagrepresentar sa Ginoo, isip misyonaryo. Ang batanong mga babae makapangandam mo sab, apan ka mo dili ubos sa samang sugo sa pagserbisyo. Ang tanan ninyong pagpangandam, hinuon, kung mo serbisyo ka mo isip full-time mga misyonaryo, o dili, makahatag og tibuok kinabuhi nga benepisyo nga naa kaninyo isip usa ka miyembro nga misyonaryo. Ang ikaduhang paagi aron makakita sa mga yawi mao ang pagtambong sa templo. Ang mga yawi sa pagbugkos nga gipayuli sa daang tugon nga propeta nga si Elijah nakapahimo sa mga ordinansa nga mapahigayon sa balaan nga mga templo. Ang mga ordinansa nga gipahigayon ini nga mga templo makapahimo sa mga individual ug pamilya nga makabalik ngadto sa presensya sa atong langitong mga ginikanan. Mauhaw kami kaninyo nga batan-ong mga lalaki ug babaye sa pagsiksik ug pagpangita sa mga ngalan sa inyong mga katigulangan ug pagpahigayon ug proxy ng mga bunyag alang kanila. Akong atong nahibaluan nga nahitabo na kinikaron nga labaw kay sa netabo sukad sa kalibutan. Ang mga bunyagan sa daghang mga templo na puno sa batan-ong mga lalaki ug babaye sayo sa buntag hantod sa gabi ang mga yawi sa priesthood gigamit aron mahiusa ang mga pamilya samtang ang sagradong mga ordinansa gipahigayon diha sa mga templo. Makita ba ninyo ang relasyon tali sa pagpahiuli sa mga yawi sa priesthood o sa mga panalangin? Samtang moapil ka mo ni ini nga buhat, siguro inyo makita nga ang Ginoo miapil sa mga detalye ni ini nga buhat. Isip templo, baguhay lang kung naibalo sa usa ka inahan nga kanunay maubanan ang iyong mga anak ngadto sa templo sa pagpahigayon ng proxy ng mga baptism. Niining piho nga adlaw, sa nahuman na kining adlaw sa mga bunyag humumbiya na sa templo, o sa katao misulod sa bunyaganan dala ang dakong hugpong sa mga ngalan sa iyang kagalingong pamilya. Nakaamgo nga wala na'y nabilin sa bunyaganan aron makatabang niining ang mga ngalan sa pamilya, o sa ka-temple worker nakaabot sa manugbiya ng pamilya, o mihangi o sa mga bata kung mahimo ba silang musulod o balik ug mag-ilis pag-usab aron mo tabang niini nga mga bunyag. Misugot dayon sila ug misulod ug balik. Samtang gipahigayon sa mga bata ang mga bunyag, ang ilang inahan nagpaminaw misugod sa pagkaila sa mga ngalan ug wala madugay. Sa katingala sa tanan, nakaamgo nga ang hugpong sa mga ngalan sa pamilya, sa tao, mga katigulangan o sabdi ay sa iyang pamilya. O sa katamis, malumo nga kaluoy. Dua ka semana nga milabay sa ang Provo City Center Temple gipahinungod isip usa ka 150 nga megamit nga templo sa simbahan. Atong nahibaloan nga sa dihang si Presidente Monson gipaloyuhan isip usa ka apostol niadtong 1963 adunay 12 ka magamit nga mga templo sa simbahan. Ang mga templo nagkaduol o nagkaduol kaninyo. Hinuon alang kaninyo nga ang disensya o ang kahimtang dili mo tugot nga kanunay nga makatambong sa templo, kinahanglan nga magpabilin ka mong kanunay nga takos sa pagtambo. Makabuhat ka mo o ka importanteng buhat diya sa templo sa pagsiksik o pagsumiter sa inyong mga pangalan sa pamilya. Sa katapusan, ang ikatulo, padayon uban sa hugot nga pagtuo. Ang propeta sa daang tugon nga si Abraham nakadawat og dakong panalangin gikan sa Ginoo. Diha sa iyang dispensasyon nga usahay gitawag nga pagisaad ni Abraham paglabay sa libuan ka mga tuig ang mga panalangin sa dispensasyon sa ebanghelyo ni Abraham gipahiuli. Kini nahitabo sa diang si propeta Elias. Mipakita kang Joseph Smith o Oliver Cowdery sa Kirtland Temple. Pinagi ni ini nga pagpahiuli ang matag-usa kaninyo aduna ni access sa maalindot nga mga panalangin nga gisaan nga ni Abraham. Kini nga mga panalangin mainyo kung kamo magpabilin nga matinudanon o magpakabuhi o nga takos. Diya sa pamflet nga alang sa kaligon sa kabatanunan ang unang kapanguluhan mihatag kaninyo og pipila ka praktikal nga mga instruksyon kung unsaon sa pagbadayon uban sa hugot nga pagtuo. Akong isamaray sa pipila ni ana nga tambag aron sa pagtambag aron sa pagtabang kaninyo nga mahimong unsay gusto sa Ginoo nga kamo mahimo uluhod matag buntag o gabi o pagampo ngadto sa inyong amahan sa langit. Tun-i ang mga kasulatan matag adlaw o gamita ang inyong nabasa nga na sa inyong kinabuhi. Paningkamot matag adlaw nga mahimong masulundon. Sa tanang mga kahimtang sunda ang mga pagtulunan sa mga propeta. Pagpamainubsanon o pagmatugtanon sa pagpaminaw sa Espiritu Santo. Ang tambag sa unang kapanguluhan gisundan sa usa ka saad nga padulong sa mga saad nga moabot pinagi sa panalangin ni Abraham. Samtang kamo muhimo ni ining mga butanga ang Ginoo muhimo og dala daghan sa inyong kinabuhi kaysa inyong mabuhat sa inyong kagalingon. Siya mudugang sa inyong oportunidad mapalapad sa inyong pananaw ug muligon kaninyo. Siya muhatag kaninyo sa tabang ng inyong gikinahanglan aron pagmutog sa inyong mga pagsulay. Ug hagit, makaangkon kamo og mas ligon nga pagpamatuod ug makakaplag sa tinuod nga kalipay samtang kamo makailas sa inyong amahan sa langit ug sa iyang anak nga si Hesukristo. Umubati sa ilang gumaalang kaninyo. Sa pag-summarize, pangandam alang sa misyonaryo nga pagserbisyo, tambong sa templo, o padayon uban sa hugot ng pagtuo. Karon, atong tapuso na karon kung asa kita nagsugod na tanggong sa tugnaw kaayo nga parkingan nga nangata na asa ang mga yawi. Kabahin ini, wala madugay niya ng gabi una, milagroso na kung nakita ng mga yawi nga nahulog, gikan sa akong bulsa dito sa bungtod. Ang Ginoo may pakita na ito nga dili kita niya pasagdan nga maginusara nga wala mga yawi o otoridad nga luwas nga makagiyakan na ito paulingan ito kaniya. Kung sama ka mo kanako, kanunay kamong mga tana sa inadlaw sa kinabuhi, asa ang mga yawi sa sakinan, sa pisina, sa balay, sa apartment? Kung may tabo kini kanako, dili ko kapugong nga mupahiyo. Kay samtang nangita ko sa mga yawi, makauna-una ako sa pagkipahiuli ng mga yawi sa episode o ni Presidente Thomas S. Monson. Kinsa atong gipaluyuhan, isa propeta manalag na og tigpadayag. O ang bugtong tao din sa yuta, kinsa nagupot o otorisado sa paggamit sa tanang mga yawi sa priesthood. Oo, ang mga yawi luwas nga gihuptan sa mga propeta, nga manalag na o mga tigpadayag. Kinigitugyan, gidigligar o kiasayin na ito sa uban, sumala sa kabubuton sa Ginoo ubo sa direksyon sa presidente sa simbahan. Ako mo pamatuod nga ang otoridad sa priesthood o mga yawi sa priesthood makahatag sa gahom. Muabli sa gangaan sa langit, mutugot sa paggamit sa langit ng gahom. Umuhan ay sa mga pagkisaad nga gikinanglan akong makabalik tungkanto sa atong mahigugmaong langit ng amahan. Ako nagampo nga kamo, nagtubo ng henerasyon sa batanong mga lalaki o babae, mupadayon sa unahan uban sa pagkamakanunayon kang Kristo. Nga kamo unta makasabot ng inyong sagarang pribilehiyo. Ang paglihok ubos sa direksyon ni Antong naghupot sa mga yawi sa priesthood, nga muabli alang kaninyo sa mga pantalangin, mga gasa o magahom sa langit. Ako mo pamatuod sa Diyos nga amahan, sa atong maluluwas o manunubos nga sa Hesukristo, sa Espiritu Santo, o sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni ining ulahing mga adlaw. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.